Мы атрымалі вялікую колькасць заявак, пабілі рэкорды ўсіх гадоў, 632 заявкі, і ўсе вартыя ўвагі выканаўцы, і радуе высокі прафесійны ўзровень. Гэта сведчыць пра тое, што конкурс развіваецца, пашыраецца, становіцца больш магутным, яшчэ больш умацоўвае сваю рэпутацыю. Сёлета пашырана колькасць намінацый у сувязі з юбілейнай датай 10-годдзям, і мы вырашылі гэта нейкім чынам адзначыць, вырашылі аб'яднаць усе творчыя накірункі, якія былі прадстаўлены за перыяд існавання праекта. Па выніках трэцяга тура 81 фіналіст удастоены звання лаўрэата, самую вышэйшую ўзнагароду атрымалі 5 курсантаў, гэта 2 салісты і 3 калектывы. Таксама па выніках конкурсу 76 лаўрэатаў. Ну і, канешне ж, былі і тыя музыканты, якія складалі сур'ёзную канкурэнцыю лаўрэатам і літаральна на адным кроку былі ад гэтага высокага звання, таму журы вырашыла ўвесці яшчэ і званне дыпламант і удастоілі 63 фіналіста гэтага высокага звання. Цырымонія ўзнагароджання адбудзецца 6 мая ў вялікай студыі Дома радыё. Многа гадоў мы менавіта там праводзілі гэтую ўрачыстасць за выключэннем апошніх некалькі гадоў, калі ўсё гэта адбывалася ў межах міжнароднай выставы сродкаў масавай інфармацыі, але ж мы вось зноў вярнуліся ў вялікую студыю Дома радыё, месца знакавае для многіх музыкантаў, скажам так, намоленае. Прыйдуць і фіналісты, прыйдуць і пераможцы конкурсу, іх педагогі, бацькі. Ну і, канешне ж, абавязкова чакаем усіх членаў журы. Будзем разам.